Hezký den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Naším dnešním hostem je Jan Staněk, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví.
No, já bych měl říct krásný energický den.
Dobře.
Tak já teda řeknu, jo. Krásný energický den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková a Veronika,
Veronika Němcová.
Dneska nám to jde. Jana Staňka, možná znáte i pod jménem Electrodet, profesně se věnuje investicím v kapitálovém fondu Purple Venture. Pod jménem Electrodet provozuje YouTubeový kanál a vlastně se snaží motivovat milion lidí k tomu, aby přešli k elektromobilitě a vůbec využívali co nejvíc čistou energii. Mě hodně zaujal, Honzo, váš příběh, jak jste se vlastně k elektromobilitě dostal, kdy na webu vlastně popisujete, že jste žil v rodinou v Číně, v Nanjingu i s malými dětmi a tam to na vás, jakoby jsem to pochopila, tak dolehlo, že jste vlastně se potom vrátil a chtěl jste udělat něco pro to, aby se to prostředí zlepšilo. Je to tak?
Je to tak, no. Já jsem byl profesně s jednou moravskou firmou, jsem měl 100 Číňanů na starosti v čínském Nanjingu a byli jsme tam 2,5 roku s rodinou. Tady jsme měli, když jsme tam přiletěli, jsme naše holčičky měly 2 roky a 4. A když vidíte to znečištění vzduší a vody a jídla tím pádem, tak z toho nemáte dobrý pocit a pak přijdete domů. Jediný, jakou emisní stopu máte, když jste manažer, co pracuje na notebooku, tak je, že teda používáte své soukromé auto a často jste pracovně letěli tím letadlem. A pak se začnete přemýšlet, takhle to přece není dobře. Já jsem vlastně pocházím, po generace jsme byli jako sedláci vlastně, ta rodina. A ty žili mnohem víc jako v kontaktu s realitou té přírody, matky přírody. Museli na ní být napojení, jinak by nepřežili zimu, že jo? Nebo nepřežili 2 zimy třeba. A tak jsem začal přemýšlet, co můžu jako my jako spotřebitel, jako rodina lépe. A limitně přijdete k tomu, že je dobrý si vyrábět na střeše, pokud máte ten nízkoenergetický domeček, co jsme si i z těch kamenů, co jsme po předcích rozložili starou stodolu a teď jsme to začali stavět na pozemku po předcích prostě domeček a takže jsme pořídili fotovoltaiku a pak už je, vlastně zároveň jsme udělali rozhodnutí, to je 4,5 roku naspátek, že jsme pořídili první jetej jako sekundární, ta cirkulární ekonomika, jetej elektromobil, on ujel jenom 150 km, ale náspět se, už jsme byli nás bylo 5, 3 děti, jsme se do něj vešli a teď jsme vlastně, sice on je 150 km, no tak po cestě do Prahy z Brna, hold prostě na 15 minut dobijete, ono to vlastně není zase taková kovbojka, takže takhle.
A vy jste vlastně s propagací elektromobility začínal už někdy, byl to rok 2012 zhruba, jenom ať si to zarámujeme.
Ne, já jsem vlastně začal projekt Electrodet v lednu, 1. ledna 2019.
2019.
Takže teď jsou to 4. rok.
Jasně. A když jste se vrátil z té Číny, tak to byl ten rok 2012, jenom abych si to tak zarámovala, a což z dnešního pohledu vlastně je takový pravěk, jako co se týče fotovoltaiky, když tenkrát samozřejmě se rozjížděli trochu solární baroni, už byli, to jo, ale jinak
právě,
jakoby...
My jsme až teď 4,5 roku naspátek, až ve 2018 jsme vlastně obojí pořídili zaraz, jak tu fotovoltaiku, tak elektromobil.
Mohl byste nám shrnout ten vývoj, kterým elektromobily z vašeho pohledu prošly, dejme tomu, za těch posledních plus minus 10 let?
Tak to zásadní je, že tak jako u těch fotovoltaických panelů mám v zásadě až jako exponenciálně klesala cena akumulátorů. Protože ta kastle, ta je v podstatě podobná jako u spalovacího auta, pak je tam motor, který je výrazně jednodušší, on má 10x méně točivých částí a pak je tam ten akumulátor. Pak je tam trošku zase sofistikovanější klimatizace toho akumulátoru anebo pro tu posádku a pro ten motor a tak dál. A to vlastně způsobilo, že první ty elektromobily byly taková jako malá autíčka, to si myslím, že z definice věci bylo, protože ono kladou menší odpor tím štáveden na tu malou energii, kterou měly ty malé baterky, ujedou dál. Dál znamenalo, že byly třeba 100 km, ty úplně první autíčka, což samozřejmě to bylo přesně, my jsme v 2012 přijeli a jsme říkali, uvoříme si elektromobil. A tyto auto tehdy stalo 800 tisíc. A bylo to fakt takový malinký, kulatý autíčko, a kdy říkali, že kdyby, že po 5 letech možná odejde baterka a bude to stát 500 000 ta baterka. To jsem říkal, tak nejsem padlej na hlavu, ne? To jako nedává smysl. A To znamená, kam se to posunulo dnes, tak jednak teda máme obrovský dneska výběr elektromobilů, budou jich jako, a nevím, přes 60 třeba jenom na českém trhu si můžete vybrat. Zároveň bohužel ta obrovskou bariérou je furt cena. Jo, když máte 1,5 milionu, tak taky máte desítky elektromobilů, ze kterých si můžete vybrat. Že to tak, typicky jsou to teda jako velká SUV, což je otázka, jak moc je to jako ekologické, jako když bychom teda přešli jako ze spalovacích SUV na bateriová SUV, ta auta váží přes 2 tuny. Jo. A to znamená, ale je to prostě tak, že ten náklad na vývoj těch elektromobilů, to jsou stovky, si myslím, v celkem automobilovém průmyslu miliard dolarů. A hold je nejdřív zaplatí ti bohatí skrze ty drahé vozy a pak se to teprve dostane v druhé půlce téhle dekády do toho, že budou ty zpátky, ty Citygo velikosti aut, ty Fiatky 500, který ten už elektrický je, a Renaulty, Zoe a tak dál, tak to budou masová auta. Škodovka taky bude, myslím si, že do roka představí už malý kompaktní elektromobil a to teprve způsobí to, že se to přiblíží cenově lidem a hlavně, že v zemích, jako je Česká republika, většina lidí si kupuje jeté auto, takže nejdřív musí přijít ta nová, aby si potom po 3 letech nebo 5 letech lidi koupili ta jeté.
Takže tady u nás se dočkáme tak potom roce 2030, než se to jakoby dostane na trošku jako ve větší míře na ten trh s těmi týmy automobily, tak dobře.
No, já si myslím, že tak ta druhá půlka dekády, zase ten, kdo chce, ten si cestu najde, není problém, zase si, tak jak jsme zvyklí po stovkách tisíc importovat auta, že ze západu, tak proč bychom nemohli importovat elektromobily, ale ta parita u těch malých aut, ta cenová, si myslím, že bude až po roce třeba 2026 nebo tak. A totiž u těch velkých SUV ta parita už nastala. Jako Enyaq stojí ve stejné výbavě jako Kodiaq. Mm-hmm. Jo, tam a stojí 1,5 milionu. No, to znamená, že kdo si to může dovolit, že jako koupit auto za 1,5 milionu.
No, přesně tak. Na to jsou vlastně takový ty názory, že kdo si to dneska může dovolit, ale i když ten Kodiaq bude stát 800-900 tisíc, tak tam už to už si taky koupí jenom úzká skupina lidí, nebo jenom určitá. A když se zeptám, u těch aut, které se dneska vyrábějí a budou třeba, dejme tomu, za těch 5 až 10 let stát na tom bazaru, tak jaká odhadem bude jako ještě životností baterie a jestli vlastně se to dá ovlivnit tím, jak se teda tomu bude člověk chovat, jestli teda bude nabíjet od 20 do 80, nebo jak je tohle?
Mm-hmm. To určitě má to doporučení, jako nepodbíjet to po 20% a nenabíjet to přes 80%, má určitě vliv na životnost. A to, co je důležité, je, že vy můžete podbít po 20% nebo nabíjet na to 80%, ale jenom chvilku to tam držte. Ne, že přijedete domů s 3% a necháte to přes noc vybité, anebo dáte to naopak nabít, ve svou půlnoci to bude nabité na 100% a vy pojedete až druhý den, třeba druhý den vůbec nepojedete. Tak to tomu vůbec úplně uškodí nejvíc. Vlastně dneska už ta elektronika v těch mobilech je to, ale nejvíc si lidé odrovnávali baterky a to je pro ně ten benchmark, že tam mají pocit, že za 3 roky přece odešla baterka v mobilu, protože oni si večer si to dali na nabíječku a vytáhli to z té nabíječky až ráno. A to nejhorší je, že vy to zahřejete tím nabíjením a pak to držíte na tom plném nabití. To tam nejvíc degradují baterky. A tomhle elektromobily za A vás tam vůbec nepustí, to když píše, že to je 100%, tak je to jenom 95%. Do tohohle úplně nejhoršího pásma vás vůbec nepustí ta elektronika. A u těch, když se vrátíme zpátky k těm úplně prvním autíčkům kulatým, co byly ty Peugeotky, Citroeny a Mitsubishi, tak u nich je překvapivé, že ty baterky po 10 letech jsou ve výborné kondici. Mm-hmm. Oni mají třeba 85 a více procent té původní kapacity, protože od začátku ty elektromobily měly prohřívané, respektive chlazené ty baterie. To zase v tom mobilu nemáme. On se vám prostě, když ho máte na sluníčku v takovém tom stojanu v autě a nabíjíte ho a máte v něm navigaci, tak on prostě, když je léto a svítí vám na toho sluníčka, tak to v jeden moment to napíše. Baterie je tak zahřátá, že by to mohlo ohrozit ten mobil a on se vám vypne. Protože už má třeba 70 stupňů ta baterka. To opravdu dostává zabrat. No, to znamená, ze statistik vyplývá, a už máte prostě po planetě jezdí miliony elektromobilů a většina těch automobilek sbírá ta data, že jsou, tam mají ty SIM karty a mají ty mobilní aplikace a tak dále, že u těch vozů, které jsou vybaveny tím aktivním řízením teploty té baterie, je průměrná degradace kolem 2,3% ročně. A závisí to mnohem víc se stářím, než s nájezdem kilometrů, který ten automobil udělal. To znamená, když po 8 letech nebo po 8 letech skončí záruka vždycky na ten akumulátor, tak to bude mít kolem 80% a té původní kapacity. To znamená, to auto neujede, ten nějak reálně neujede 400, ale ujede 320. A vadí to tomu, kdo se koupí jako second na tom secondary trhu, tak a jezdí s ním v jižních Čechách prostě do práce a zpátky, já nevím, 40 km denně, no tak to pořád bude nabíjet v podstatě dvakrát do týdne.
Takže jako teoreticky s elektromobilem budu jezdit i 20 letým teda, nebo...
Dva pionýři v elektromobilitě byl Nissan s Nissanem Leaf, to byl úplně první, že jo, a Tesla, tak Renault říká, že efektivně ta baterie půjde až po 22 letech k recyklaci. Že nejdřív bude mít first life v tom automobilu a pak ještě bude sloužit další třeba 10 let, jako oni počítají 12 let elektromobilu a 10 let v úložištích energie. A Tesla říká, že v zásadě ty současné auta, akumulátory vydrží minimálně 500 000 mil, což je 800 tisíc kilometrů, a že teď ty nové baterie, co budou mít 4680, se to jmenuje, takový velký prostě jak obrovský tuškový baterky, tlustý tuškový baterky, tak tam říká, že bude 1 000 000 mil. To znamená, že to vydrží to auto přes 1,6 milionů kilometrů. To taková auta ani neexistují, aby s nimi někdo najel tolik.
Jasně. Povězte nám, vy kombinujete dobíjení elektromobilů doma s fotovoltaikou. Já vím, že vlastně i ten elektromobil může, když máte chytrou dobíjecí stanici, fungovat i jako vlastně úložiště té energie. Můžete jenom popsat, jak to vlastně funguje a ty výhody a jak to třeba děláte vy, jo, že přijdete večer, nastavíte si, kdy ráno pojedete, nebo jak funguje ten management?
Jo, my to děláme tak jako jednoduše, prostě svítí sluníčko, tak jdeme, dáme tam kabel, zapneme to, pustíme to, ale když ta palubní nabíječka dneska v těch elektromobilech zvládá 11 kW jako příkon, tak to je obrovský spotřebič. To i tepelné čerpadlo, které by dělalo třeba tepelný výkon 15 kW, pak má na vstupu třeba maximálně 5 kW. Jo. Že to máte ještě dvakrát víc než tepelné čerpadlo, když které jede. Jo. Pokud zrovna se mu nemrzne a on se tam nezapne ta bivalence takzvaná u toho tepelného čerpadla. A to neutáhne. Střídač máme 10 kW. To znamená, vy si tam nastavíte, všechna auta to umožňují, Tesla to umožňuje krásně jemně, ale dneska i ty chytré wallboxy to umožňují vám nastavit, že třeba jedeme jenom 5 kW. Že sluníčko vyrábí třeba 7 kW, tak my jdeme 5 a baterka, když náhodou přijde mrak, tak od toho je ta baterka v domě, která to pomůže vyrovnat.
Jo, dobře.
Ano, ale ještě ta dotaz, abych ještě úplně doplnil tu odpověď. Ano, jsou i jako chytré wallboxy, které si měří, kolik zrovna jsou přetoky těch přebytků do sítě a posílali by vám do toho elektromobilu zrovna, co jsou ty volné přebytky. To určitě technicky existuje, tohle řešení, my ho třeba doma nepoužíváme.
Jo, dobře.
Tento podcast sponzoruje Skanska, která pro vás staví udržitelné domovy a pomáhá vytvářet kulturu bydlení.
Jsme se dostali k té fotovoltaice, jste vlastně zmiňovali, jste si ji pořídil někdy v tom roce 2018-19. I vlastně i s bateriovým úložištěm je třeba něco, co byste dnes při tom zpětném pohledu jakoby udělal jinak? Nebo všechno jakoby funguje, jak má?
Funguje to skvěle a vlastně doporučil bych nejít divákům do... Stejně to stojí stovky tisíc korun. Já bych jako nedoporučoval jít do jako krabicových řešení, ale vybral bych si pokud možno nějakého lokálního dodavatele z toho kraje a šel bych si a radši bych si počkal na to, že na mě budou mít čas, klidně. Hol, to bude půl roku, než přijedou a za rok to nainstalují. Ale aby to mě, u nás se ukázalo, že to je jako úžasně future-proof, jako připraveno na budoucnost, která mohla přijít a přišla, protože to bylo, jsme tam hodně nad tím přemýšleli, jak to udělat, ten design, tak aby to odpovídalo se rodícím, měnícím se potřebám té domácnosti. My jsme 2018 pořídili fotovoltaiku, pak byl první elektromobil, pak byl druhý elektromobil, pak bylo tepelné čerpadlo, které jsme vůbec o něm neuvažovali předtím, jo, ale já jsem před rokem a půl jsem se jednou ráno probudil. Říkám, no, když už teďka jako nekupujeme tu ropu od toho Putina, tak a ten plyn to nám jako nevadí, tak jsme prostě před rokem a půl nainstalovali tepelné čerpadlo, pak jsme se zase báli, no a teď jsme zvyklí na tom plynu
vařit. To bylo prozíravý.
Bohužel to bylo prořízavé, prozíravé a pak jsme se zase báli, jsme zvyklí na tom plynu vařit a jaký to bude na ty indukce a tak a prostě samozřejmě ten strach, jako, je to úplně v pohodě, takže jsme se odřízli, letos už někdy v únoru zrovna jsme se odřízli úplně jako od plynu. A takže to funguje to skvěle a jenom to chci říct, teďka připravuju video, kde jsem si udělal podrobný výpočty a my máme 5členná domácnost, tepelné čerpadlo elektrifikovaná s tím tepelným čerpadlem a ten, řekněme, že se dá říct, že jeden elektromobil a máme teda 20 kWh úložiště. A díky tomu, že jsme ho v zimě přepínali, že to úložiště se jako dobilo trochu v zimě v noci ze sítě, a pak jsme přes den jeli z té levné energie a teď jsme na spotových cenách. To znamená, že každou hodinu máte jinou cenu elektrické energie. A i když jsou historicky teďka za posledních 10 měsíců byla nejdražší ta elektřina vůbec, co jako historicky se stalo, tak díky kombinaci té fotovoltaiky, toho úložiště, tak my jsme prosím na 3 000 korunách a 82 korunách průměru měsíční náklady na komplet jako energie toho domu, protože to je jenom elektřina. Znamená návratnost té fotovoltaiky je méně než 7 let.
A můžete říct, kolik byla ta pořizovací cena? Jenom plus minus stačí.
My jsme vlastně nejdříve dali, a nejdřív to stalo něco přes 400 tisíc, když jsme měli 5,6 kW a 14,4 kWh úložiště a pak jsme to navýšili na 9,98 kWh a 19,2 a celkem nás to stalo určitě přes 500 tisíc korun už po započtení tehdy byla 155 tisíc korun nová zelená úspora.
I s baterií teda.
Jo, s takovou prázd to stalo přes 500 000. Z daní. A... Jo. To znamená, jinými slovy, přes 650 tisíc před dotací a po dotaci přes 500 000.
Jste tady zmiňoval ten důraz na ten pečlivý výběr dodavatele. Jak jste zmiňoval ty krabicová řešení, to je co? Jakoby, že si objednám něco?
Že jsou dodavatele, kteří to sekají jak Baťa cvičky, dělají fakt jako hodně instalací a prostě mají tři řešení, vyberte si z toho a jedno z těch tří a to vám tam prostě přijede parta nainstalovat a nazdar. Nikdo tam nepřemýšlí jako nějak extra, jako jaký máte potřeby teď nebo do budoucna a jo, že tam si myslím, že...
Jasně, rozumím.
Může to spousta domácností vyhovovat, jo? Ale takovým těm, co jako nad tím sofistikovaně přemýšlí, tak brzo dojdou na limity toho řešení.
A jak dlouho by třeba ta fotovoltaika měla vydržet ty panely třeba, co to máte vy konkrétně?
To je panely jsou dneska těžká komodita. Že když se instalovali v době solárního boomu, tak se říkalo, já nemyslím, že vydrží 20 let. Z těch jako vědeckých měření vyplývá, že po těch 10-12 letech v podstatě nedegradují ty panely, že ta zvyšování každoroční intenzity slunečního svitu je vyšší, než co je degradace těch panelů. Oni vyrábí vlastně rok od roku víc. To znamená, že se teď se zdá, že oni vám na něj dávají 25 let záruku, ale asi vydrží třeba 40 let. Jo. Tam oni spíš doslouží morálně jednou, než že by jako vlastně pany sami o sobě. Ty vodiče k ním asi to taky bude v pohodě. A akumulátor, mně se chce věřit, že a to bude zhruba 25 let, co budou efektivně schopni sloužit. Budu asi někde to bude míň, někde možná to bude i víc. A otázkou střídače, jestli jako přežije ta elektronika, která je dost zatěžovaná 40 let, to si myslím, že budou spíš výjimky, než tam si myslím, že to nejslabší článek.
A řešil jste při tom nákupu vlastně nějak, jestli jsou třeba ty panely z Číny, vlastně dneska se mluví hodně o tom, aby jsme nenahradili jednu závislost, druhou závislostí míněnou na surovinách a všech těchto věcech.
Bylo to trochu jinak před těmi 4 lety, že jo? A já jsem v té Číně žil a neměl jsem tady to jako stigma vůči ním, ale naše panely přijeli z Vietnamu teda, když u toho.
Jasně. A ještě jsem se chtěla vzat na jednu věc, a to jsou přetoky do sítě. Dřív to vlastně jako nedávalo vůbec smysl, bylo to vlastně jakoby za pár halířů. Teď jsem se bavila s nějakým expertem a říkal, že dneska už třeba dává jen 2-3 koruny za kilowatt Jak to je? A využíváte to taky? Nebo...
My jsme na Jižní Moravě, jsme v síti EGD, to je Jižní Čech a Jižní Morava. Tam doposud to bylo tak, že jakmile máte fotovoltaiku, tak vy získáte, oni vám automaticky často nedělá, ale i u toho mikrozdroje, který je do těch 10 kW, jsme dostali druhý EAN kód, že jsme jako výrobnou elektřiny a tím pádem my vlastně prodáváme, nakupujeme, ale i prodáváme na tom spotovém trhu. Takže jestli dneska v době natáčení podcastu teďka rozhodně naše fotovoltaika, protože svítí, prodává přebytky a ta elektřina bude, řeknu, třeba 400 euro za megawatt hodinu, tak se bavíme o tom, že to je 10 korun za kilowatt hodinu bez daně, ta silová elektřina. My když jsme byli na dovolené v červenci, tak a 17 dní jsme nebyli doma a sluníčko svítilo, tak jsme do sítě poslali za těch 17 dní zhruba 750 kWh elektrické energie a tehdy to vycházelo, že to vydělalo asi 4,5 tisíce korun.
To je pěkný.
Otázkou je, co se bude dít do budoucna. Je to, není možné, aby ta elektřina byla takhle drahá. To prostě by úplně jako zdecimovalo ekonomiku. To znamená, do budoucna je pravděpodobné, že v létě elektřina bude velice levná a zejména v létě přes den. Takže tahle ekonomika nebude fungovat, nemůže.
Jasně, rozumím. Chtěl jsem se ještě zeptat prakticky, jestli můžete říct o ohledně fungování fotovoltaiky, jak to vlastně funguje, jakoby, jestli máte změřeno v průběhu dne, od kdy do kdy vlastně jakoby ta fotovoltaika vyrábí většinou a samozřejmě se to liší asi léto, podzim, zima, tady ty roční období.
Ano. No tak výrazně se to liší, když vzhledem k tomu, že máme skoro až o 8 hodin delší jako tmu v zimě, že jo, nebo delší den 24. června, že jo. A v zásadě se dá říct, že kolem toho nejdelšího dne v létě vám fotovoltaiku už začíná vyrábět třeba o 5:30 ráno a vlastně přestane vyrábět až někdy kolem 9. na tom Brněnsku. A 9. večerní, ale v zásadě třeba v 8 hodin ráno, když je to léto, tak už to opravdu jako vyrábí prostě nějaké kilowatt hodiny. A ten akumulátor v zásadě v létě máte třeba kolem 11. hodiny už nabitý, jo, dopoledne, když svítí sluníčko. A naopak v zimě, jako nejproblematičtější jsou listopad, prosinec a leden. A řekl bych, že ještě prosinec je úplně nejhorší z pohledu těch zisků a no, ty dva měsíce kolem, ten listopad a leden. Únoru začíná být docela fajn, jak který rok a březen třeba letos byl úplně rekordní. Letos březen byl stejná výroba jako v dubnu. Jo, takže pak už od března už se, my jsme teda díky tomu, že bylo hodně slunečního světu, tak my jsme 20. února přestali nakupovat elektrickou energii zvenčí, nebo minimálně, a už jsme třeba to tepelné čerpadlo zapínali jenom ty dny, když svítilo sluníčko, že, a ten dům má taky, to je jaký akumulátor, že jo? Ta podlaha, kde mám topení, tak nakumuluje dost tepla, takže když druhý den prostě hol nesvítilo a my jsme netopili, no tak večer bylo třeba 20 stupňů nebo 19,5 doma, no tak se to nezblázní, od toho je mikina nebo svetr.
To se dá říct, že vlastně s výjimkou teda té zimy, tady těch zimních měsíců, vlastně jste jakoby soběstačný, pokud jde o energii.
No, tak vzhledem k tomu, že jsme úplně plně elektrifikovaní a díky tomu vytápění máte jako grotý spotřeby energie opravdu jako v zimě, tak zhruba půlku ročního objemu, myslím, že to bylo 14, když jsem dělal ten výpočet, 14 megawatt hodin spotřebujeme včetně toho elektromobilu a té plně elektrické domácnosti za rok, těch 5 člené domácnosti a zhruba půlku jsme si vyrobili sami, zhruba 7 jsme a spotřebovali z té fotovoltaiky, dalších skoro 2 jsme teda prodali přebytky do sítě a 7 jsme museli přikoupit megawatt hodin elektrické energie. To znamená 7000 kilowatt hodin.
Jasně. Asi předpokládám, že tomu, kdy svítí sluníčko, přizpůsobujete takové ty běžné operace v domácnosti typu, já nevím, praní, prostě ty, které spotřebovávají tu energii.
Největší spotřeba, když jdete dát prát 3 pračky a 3 sušičky a ještě se něco žehlí, tak to je opravdu ten den je největší spotřeba v těch běžných operacích. No, pak je dobré třeba přemýšlet nad tím. A tak to opravdu tam se držíme toho striktně, že prostě bude zítra svítit sluníčko, jdeme prát. A myčka je taky dobrý je pouštět přes den. Jo, v těch 5 člených domácnosti často běží i někdy 2x, ale tam už jako zase, abych tak řekl lidově, neprudím ženu až jako příliš od toho, když tak to zvládne trošku ta baterka, no hold, ale jako tohle úplně odmítá žena jako dodržovat, že jako tak chce mít prostě čistý to.
Tak dnes nádobí nemajeme.
Příbory, když jsou potřeba čistý a ne, když svítí sluníčko. Tak.
Co bys to doporučil lidem, kteří teďko třeba budou stavět dům z pohledu v kontextu té elektromobility, jestli je třeba jako na něco myslet v souvislosti s tím, nebo prostě jednoho dne si jenom pořídit, když tak ten wallbox a...
Jo, tak asi dneska domy, jednak si myslím, že začínají být dominantně jako elektrifikované i co do toho vytápění a pak je asi přirozené, že standardem je, že ten hlavní jistič je 3x25 A, to znamená v místě, kde by parkovalo auto, tak tam mít přivedeno myslet na to, že by tam, aby tam byla 400 voltová zásuvka, na kterou se dá potom napojit ten wallbox, nebo místo té zásuvky se dá dát wallbox. A určitě bych myslel na to spíš z pohledu fotovoltaiky, aby měli někde prostup jako ze střechy, rovno tam mít chráničky, ty husí krky, kudy by se to převedlo, kde bude ta technická místnost, nebo kam by se ten střídač dal rozmyslet a nechat si hodně volného, koupit dvakrát větší rozvaděč v baráku, jo? Aby tam bylo hodně volných těch slotů. Zatím, když to něco navrhnou na nějakou velikost, tak bych ho koupil dvakrát větší, protože on bude stát o 1000 korun víc. To sekání se jednou už udělá a pro tu fotovoltaiku tam potřebujete doplňovat prvky a rozvaděče, tak to bych asi udělal, na to bych myslel.
A zeptám se v souvislosti ještě s tím dobíjením, který je jako velký téma u elektromobility, tak ještě u toho rodinného domu si myslím, že z tohohle pohledu, i jak to tady popisujete, to dává vlastně velký smysl, i ten ekonomický, ale co, když má člověk nebo chce si pořídit ten elektromobil a bydlí na tom sídlišti nebo prostě v bytovém domě, kde opravdu tam teďko v současné době těch pomalých nabíječek pár sem tam se jich objeví, ale většinou u nich stojí i auta na spalovací motory, protože na sídlištích pochopitelně není kde parkovat. Jak vidíte, jak tohle to řešit? Co by vlastně v tomhletom třeba ten stát jako měl udělat a je vůbec jako reálně, já si totiž vůbec nedovedu představit, opravdu, že jednou, jak jsou tam ty auta nasáčkovaný vedle sebe, tak a jednou krásného dne tam teda budou ty elektromobily a vlastně každý bude potřebovat jako dobít, jak si to představujete, že to třeba bude vypadat?
Já si myslím, že to bude kombinace technologických a ekonomických jako pák. To znamená, technologicky to je tak, že vemte si, že ten elektromobil, průměrný Evropan, a v Čechách to je, není více, najezdí do 30 km za den. Jo? A do 30 km za den by stačilo obyčejná zásuvka, do které jako třeba varná konvice, jako má spotřebu jak varná konvice, vysvětlíte voltu, obyčejná zásuvka, aby se to tak nějakové 2,5 hodiny nabíjelo a máte dobyto na těch 30 km za den. Jinými slovy, pokud dneska ty začínají být, že jo, ty elektromobily dojezd 300 km a více, tak vám by stačilo nějaké jako fast nabíjení, abych tak řekl, jako plné nabíjení by vám stačilo jednou za 10 dní. Taky s Volvo udělalo výzkum, mají takový jako sympatický elektromobil, udělalo výzkum v Holandsku mezi svými zákazníky, jak často nabíjí, 2x za měsíc nabíjí. Jo, znamená, jednak to není tak, že každý den potřebujete nabíjet, vůbec ne, jo. A i jak jsme na těch spotových cenách, tak teď se to trošku, jak se to vyšroubovalo nahoře, tak je to trochu jinak, ale v té zimě to bylo tak, že jste se mohla spolehnout na to, že v neděli bude ta elektřina jako téměř zadarmo. Jo? Takže si jako vlastně i chcete počkat, že budete nabíjet prostě ze soboty na neděli v noci. Jo? To je v případě těch rodinných domů, ale zpátky k těm bytům, nebo těm bytovým domům, sídlištím. Empiricky těch elektromobilů zatím není tolik, je jich asi 13 tisíc na českých silnicích, přičemž máme asi skoro 6,5 milionu osobních aut zaregistrovaných, tak to je zanedbatelné číslo. Ale nicméně zhruba třetina těch majitelů nemá zásuvku ani doma, ani v práci. A teď, to, že ji tam nemám teď, znamená, že tam nebude po dobu života toho auta? jako fakt to nepůjde, abych se v té práci domluvil, že nebo nezměním náhodou práci, že někde prostě už mi tu zásuvku tam dají k dispozici, to stejný. Já jsem v tom roce 2018 zašel za starostou u nás, jako na malém městě a říkal, hele, to je jednoznačný trend, jak je dobrý, aby jsme podpořili elektrokola, elektroskútry, elektromobil, aby měli kde nabíjet. No a teď prostě je to tak, já nevím, rok nazpátek, no tak už máme vedle radnice, máme velkou nabíječku, protože samozřejmě to neinvestovalo město, ale obešla ty tři, kteří ty nabíječky instalují a jeden se chytnul a prostě to tam udělal. Jo? Takže už máme ve městě, kde je 6,5 tisíce obyvatel, tak máme nabíjecí stanici. A to zásadní je, že když bydlíte na tom sídlišti, tak stejně přece někudy jezdíte. Máte nějaké trasy, jo? Do práce, na nákupy, za sportem a tak dál. A možná ta nabíječka je vedle toho nákupáku dneska už, jo? Možná je vedle té školy, možná je vedle kina, možná je vedle sportoviště. A jestli tam není, tak tam taky s vysokou pravděpodobností jako zaživel z toho auta bude. A jestli máte čas na to, abyste koukali na YouTube videa Honzy Staňka, tak je jedno vlastně, kde sedíte a koukáte na to video, jo? Tak možná můžete sedět v autě na nabíječce a prostě koukat. Stejně každý z nás každý den nějak prokrastinuje. A jestli u toho sedíme v jídelně, anebo v tom autě, když se zrovna jednou za týden bude nabíjet, tak je to přece jedno.
Mně přijde, jestli to není jako spíš takový jako psychický blok, jakože prostě mám to elektroauto před tím barákem, protože když tam mám to benzínové auto, tak taky nemám benzínku jako hned vedle baráku většinou, nemám ho jako připíchlý vlastně, že to je jenom
taky
jako
po cestě
ho
musím někde zastavit musím, u té benzínky, že jo.
Že spíš jenom o to, jako se na to překlopit, že to je prostě něco novýho.
A ta odpověď bude, že tam opravdu budou na tom sídlišti, prostě bude wallbox vedle wallboxu a vy přijedete a buď to vůbec tam nebudete zapínat, protože nebudete třeba nabíjet, anebo to tam jenom píchnete a ono si to počká, až mezi druhou a čtvrtou raní bude nejlevnější elektřina, protože tam zmáčknete zelený tlačítko a chcete na tu nejlevnější elektřinu, nebo nejekologičtější, nebo to tam naopak necháte přes den a vás to bude nabíjet mezi 11. dopoledne a třeba 15. hodinu, protože tehdy je opravdu nejlevnější. A ta technologicky bude, že to bude Internet of Things, že si ty elektromobily budou povídat mezi sebou a s těma elektrárnama a ty elektrárny vlastně budou říkat tak a teď jsou velký přebytky a teď to pustíte naplno tu nabíječku. Takže elektromobily naopak budou, a to se ještě nebavíme o tom, že by mohli ve špičce trošku upustit, aby pomohli snížit tlak na to, že ta vždycky večer je největší špička, pak je ranní špička. Že by naopak mohli stabilizovat tu síť.
Zajímavý. To zní dobře. Ještě ke konci bych se zeptala, co z vašeho pohledu by měl třeba teď udělat stát pro rozvoj elektromobility v Česku, protože nemáme tady žádné dotace na elektromobily pro běžné spotřebitele, v okolních zemích třeba jsou, jak se na tohle to díváte?
Já začnu tím, za co jsem vděčný a za co si myslím, že stát dělá dobře. Stát velice dobře podpořil rozvoj nabíjecí infrastruktury. Nabíječky rostou jako houby po dešti. Před těmi 4,5 lety, když jsem vyjel z Prahy, kde jsem si koupil ten starý elektromobil a auto mi ukazovalo, že ujede 200 kilometrů. Tak já umím jezdit jako to 200 kilometrů, dojedu domů. No ani náhodou, že jo, to jsem jako pochopil, prostě jsem jel do těch kopců na Vysočině, že ani náhodou nedojedu domů. A jediný dvě nabíječky byla jedna u Humpolce a jedna v Jihlavě. Na celý cestě tam. A dneska máte každých 20 kilometrů v podstatě na D1 nabíječky. Jo. Takže stát udělal hodně pro rozvoj té veřejné nabíjecí infrastruktury. Měl by udělat trochu víc pro to, aby byly ultrarychlé nabíjecí stanice. Protože ty 50 kW, prostě ty auta, co mají velké baterky, no, tak by tam museli stát hodinu a půl. To není potom pohodlné. Jo. Že ultrarychle, aby jich přibylo z těch ultrarychlých, rozhodně, ale tam si myslím, že by měli přiložit ruku v dílu municipality, aby bylo více na těch sídlištích a tak bylo ty. Ale spousta měst se hodně snaží, včetně jejich nějakých dceřiných společností a tak, které tam instalují. A super je, že od 1.7. je na služební auto je takové to dodanění toho, že využíváte služební auto za polovic. To znamená, když ten Enyaq stál 1,4 milionu, tak vám 14 tisíc měsíčně přidávali, že jo, to 1% pořizovací ceny toho vozu měsíčně, když jste byl manažer a měl jste Enyaq, A když to teďka je to jenom, je to polovina, jo? Tak najednou to vlastně začíná být zajímavé pro jako si to chtít jako služební auto. A dobře, dálniční známka, potom to, ale ještě dobře je, že teda podporuje stát dnes neziskovky, veřejný sektor, municipality, státní správu, že jsou tam dotace na nákup elektromobilů bezemisních. A to, co si myslím, že je vyloženě špatně, je, že v kontextu toho, že většina evropských zemí podporuje nákup elektromobilů pro fyzické osoby, respektive firmy, a my, když to potom neděláme, tak to znamená, že ty ceny se ale nastaví tak, jak je to v těch zemích, kde se dotace jsou. To znamená, oni neklesají. Takže proto máme takhle drahé elektromobily, protože taky nepodporujeme. A je to velice macešské, stran české, Česka, které generuje, má, že jo, obrovský příjem z automobilového průmyslu a přitom jako nechceme vlastně podpořit prodeje. To znamená, jsou tady desetkrát menší. My jsme s Kyprem úplně nejhorší v celé Evropské unii v adopci elektromobilu. To je něco hodně špatně. Jako.
A kdo je lídrem dneska ve světě v elektromobilitě, v tom rozvoji?
No, number one je Norsko. Díky jako silným incentivám a u nich to taky dává smysl, že oni 99% elektrické energie mají z vody. Čistý zdroj energie, opravdu jako, to nemůže být už čistší. A potom teďka jsou hodně velkým lídrem, vlastně hybatelem jako elektromobility, je Čína. Která vlastně tam máte desítky automobilek, mají to už, oni se taky atakují 30% elektrifikované vozy, už atakují 30% prodejů měsíčně. A to jsou přes 500 000 elektromobilů se tam prodají měsíčně. Jo. To jsou úplně prostě gigantická čísla. A pak to jsou to jako dneska Holandsko, Německo, a pak to jsou evropské země, kde už máte hodně přes 20% těch prodejů jsou elektrické. V Norsku už je to... Tam už je jenom 7% aut jsou spalovací a 93% jsou už elektrifikované.
Dobře, děkujeme.
Já se ještě zeptám na závěr na jednu věc k vám. Vy vlastně jezdíte elektroautem. Četla jsem, že s rodinou vlastně už nelítáte letadlem, nebo se snažíte nelítat letadlem.
No, od Číny jsme nikdy jako rodina neletěli letadlem. Že by nikdy třeba teďka dcera letěla na Maltu, jo? Ale jako rodina jsme nikdy na dovolenou ne.
Jasný. No, máte nízkoenergetický dům, tepelné čerpadlo, fotovoltaiku, komposty. Vlastně z pohledu nějakého udržitelného způsobu života mi to přijde vlastně až skoro dokonalý. Jestli sám osobně cítíte, že někde ještě máte nějakou rezervu a třeba nějaký jako plán ještě do budoucna, jak to vylepšit?
No, jako dokonalost je v zásadě limitně, byste se blížili k tomu, že přestanete žít. To je jediný, jak byste mohla být jako vlastně dneska ekologická, že jo? Protože když se na sebe jenom podíváme, odkud ty hadry na nás přijeli z kterého konce světa, že jo? Jasně, taky kupujeme v sekáčích a tak, jo?
Jasně.
Ale ne vždycky. Takže tam je, to je vždycky jenom perspektiva, jakou se chcete podívat. Rozhodně ekologičtější je ten, kdo žádné auto nemá, kdo má vlastně malinký vlastně v podstatě byt, že jo, všude chodí pěšky, jo, takže si úplně nevěříme tomu, že to veganství je ten správný, jako my jako rodina třeba, jo, ale je tam pohled i tam to veganství, takže myslím, že bych byl velice opatrný já sám jako tvrdit, že můžeme být někomu příkladem, ale možná můžeme být příkladem v tom přemýšlení nad těmi věcmi.
Mně to přijde, že to jakoby dobrý příklad je a furt jste jakoby napřed víc než, já nevím, 80% populace, když bych to tak shrnula v této zemi. Tak proto ten můj dotaz. Tak jenom se ptám, jestli ještě nějaký, jestli sám cítíte právě, jako jasně v oblečení, ale to nemůžeme prostě chodit bez oblečení, tak...
Jo, myslím, že obrovská potíž je třeba jako obaly, které při nákupech, jo, my nemáme poblíž jako bezobalový krámy, takže v těch konvenčních nakupujeme a to je jako otřesné, kolik kilogramů plastu si přinesete, když uděláte týdenní nákup, jo, nebo možná to nejsou kilogramy, ale blízko toho třeba kila plastu, tam máte, to je šílené, jo, takže... tam jsou, jo, my třeba v zásadě nekupujeme balenou vodu, že to je absurdní, že jo, ta koutkovka je v zásadě lepší, že jo, jako když si ji třeba trošku vyfiltrujete a tak.
Dobře, děkujeme moc za rozhovor a ať se daří.
Děkuji pěkně za pozvání.
Děkujeme.
A vám, vážení posluchači, děkujeme, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a na našem webu www.econews.cz. Budeme se u vás těšit u dalšího dílu podcastu Econews.